Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз, шуақты және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын деген жақсы тілекпен сіздерді тағы да таң сәрі бағдарламасында кездесіп отырмыз. Иә, бүгін ерекше күн, бүгін ұлы мейрам. Қазақстан елімізде, жерімізде бүгін үлкен мейрам болып жатыр. Бұл мейрамды бәріміз жақсы білеміз, Астана күні. Иә, бүгін 6 шілде 2018 жыл, күн жұма, жұма күні, бүгінгі күн, жалпы бүгін демалыс күні, иә, яғни мейрам күні. Сол осы ұлы мейраммен сіздерді қымбатты тыңдармандар, біздің тұрақты тыңдармандар сіздерді осы ұлы Қазақстанның ұлы мерекелерінің бірі Астана күнімен сіздерді құттықтаймыз. Иә, бүгінгі күн сіздерге қуаныш, шаттық, жақсылық, молшылық, барлық нәрсенің барлық жақсылықты алып келсін деген ақ тілегімді айтқым келеді. Иә, әсіресе Астана тұрғындары, астаналықтар, сіздерді тұрып жатқан әсем елордамыз Астананың туған күнімен құттықтаймыз. Сонымен қатар тек қана астаналықтар емес, сол бүкіл Қазақстан жұртын осы бір керемет, жақсы көтеріңкі көңіл көтеретін ұлы мейрамменен құттықтаймыз. Иә, бұл жай мейрам емес, бұл жай той емес. Бұл Астана қаласына 20 жыл толып отыр. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бұл жай мейрам емес, бүгін 20 жылдық мерей той деген үлкен той болып жатыр елордамызда. Сондықтан да елордалықтар, астаналықтар бүгін көптеген қызыққа куә болады деп сенемін. Иә, сонымен қатар Алматыда да және басқа облыс орталықтарында да сондай қызықты тамаша елордамыздың туған күніне арналған мерейтойлар, сондай қызықты жайттар болады деген үміттемін, қымбатты тыңдармандар. Иә, осы тойға байланысты бүгін Астана туралы бүгін қызықты мәліметтерді сіздерге беруге тырыспағанбыз, өйткені Астана туралы әлі де көп ашылмаған шындықтар, ашылмаған қызық мәліметтер, деректер өте көп. Соны сіздерге бүгін бөліскім келеді. Арнамыздан алыстамаңыздар, өйткені бүгінгі күн осы Астана қаласына, бүгінгі бағдарламамыз қаласына арналып отыр. Иә, мен қолымыздан келгенше көптеген қызықты да тартымды деректерді жинадық, және солмен сіздермен бөліскім келеді. Ал егер ой пікір білдіремін десеңіздер, тікелей эфирге хабарласуға болады. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны 8777-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін, батырат нормандар, тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше қазір бір жақсы әнменен бастайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алыстамаңыздар. жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я Аржан Арапбаеваның орындаған сен бір осы әні сол мәні болатын. Я қайырлы таң дейміз тағы да қатарымызға қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымызға. Бүгін естеріңізге сала кетейін. Бүгін 6 шілде 2018 жыл. Бүгін ұлы мейрам. Астана күні құтты болсын қадірмен тыңдармандар. Ендеше біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін Астана күніне арналған тақырыбымызды және қызықты да мәліметтерді, деректерді айтуға сіздерге асығудамыз. Я оның алдында әрине әдеттегідей ауа райы болжамменен таныстыра кетейін. Батырлар, бүгінгі күннің ауа райы болжамы мынадай. Алматы қаласында ауа температурасы бүгін күндіз +27 градус жылықты көрсетеді, ал қазіргі таңда +21 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгінгі ұлы мейрам күні елордамызда аптап ыстық болатын сияқты. Өткені ауа температурасы +29 градусты көрсетеді делінген. Ал қазіргі таңда +20 градусты көрсетіп тұр екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Міне қымбатты тыңдармандар, астаналықтар ол күнгі тойда сіздерге осындай ауа райы да өз тарапынан жақсылық нұрын шашып тұр деп ойлаймын. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, міне ұлы мейрамды бірге тойлайық, бірге қуанайық, шаттанайық. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я Астана қаласы туралы кішкене мәліметтер, тарихи жағдайына қарап кетсек те артық болмас. Естеріңізге салып кетсек, қымбатты тыңдармандар, біреу білер, біреу білмейді. Бірақ шын мәнінде бүгінгі бағдарламамыздың барысында біз сіздерге бұрын соңды естімеген, мүмкін білмеген мәліметтерді де беруге дайынбыз. Ендіше естеріңізге сала кетейін аздап тарихи жағдайды. Я 1900 естеріңізде болса, 1994 жылы Қазақстан Республикасы парламенті отырысында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы ұсыныс жасады. Естеріңізде болса ең бірінші. Одан кейін 1997 жылы 20 қазанда Астананы ауыстыру туралы жарлыққа қол қойылды. Ал 1998 жылы 6 мамырда Ақмола қаласының атауы Астана болып өзгерді. Ал 1998 жылы маусымның 10-нда жаңа елорданың қалқаралық тұсаукесер рәсімі өтті. Бұл күн 2006 жылға дейін Астананың туған күні ретінде атап өтіліп келді. Ал 2006 жылдан бастап шілденің 6-сы елорда күні ретінде аталып өтілетін болды. Сондықтан міне қымбатты тыңдармандар, бүгін осы сол тарихи жағдайға сәйкес 94 жылы ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы шын мәнінде 6 шілде күні сол парламент отырысында ең бірінші жариялаған күні сол қайтып сол туған Астананың туған күніне айналып келді. Я қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде Астана туралы қызықты да сіз білмейтін, мен білмейтін көптеген деректер көп. Соның біразын сіздерге оқи кетейін, таныстыра кетейін. 1832 жылы Есіл өзенінің жағасы Қараөткел шатқалында Ақмола бекінісі салынды. Ал 1863 жылы 16 шілдеде Ақмола қаласы аймақтық қала болып ресми түрде бекітілді. 1960 жылдың желтоқсанында Ақмола Қазақстанның барлық тың игеретін облыстарының орталығы болып жарияланды. Қала 1961 жылға дейін Ақмола, ал 1961 жылдан 1992 жылға дейін Целиноград, ал 1992 жылдан 1998 жылға дейін Ақмола болып қайта аталды. Ал 1998 жылы Ақмола Қазақстан Республикасының астанасы жарияланғаннан соң қала атауы Астана деп өзгерді. Қала Сарыарқаның солтүстігіндегі Есіл өзенінің бойында орналасқан Еуропа мен Азияны байланыстыратын тарихи орталық. Қазіргі халық саны 1 миллион тұрғын тұрады. Қалықтың тығыздығы 958 адам шаршы шақырымында орналасылған екен. Иә, ары қарай оқитын болсақ, біздің көбімізге белгілі, климаты қыс мезгілі өте суық, ұзақ қатты, ал жаз мезгілі құрғақ, шілде айының ортасында орташа температурасы плюс 20 градус ыстық болады екен, жылы болады екен. Ал қызықты мәліметтерге тоқталатын болсақ, тағы да біз бен сіз білмейтін, бұлар 1998 жылы ЮНЕСКО шешімі Астана қаласын бейбітшілік қаласы деген атауға сай деп танып, медальмен марапаттады дейді. Көрдіңіздер, 98 жылдан бастап сол марапатты да, барлық атақты да ел ордамыз біздің ала бастаған екен. Бразилияда өткен дүниежүзілік байқауда әлем бойынша 12 жас қаланың ішінен Астана жоғары атақты иеленді дейді. Астана Азия елдерінің ішіндегі солтүстікте орналасқан қала. Астана әлемдегі суық астаналардың қатарында. Улан-Батор қаласынан жылырақ, ал Оттавадан суық. Әлемдегі екі Астана атауы Астана деген мағына береді. Бұл Сеул және Астана қалалары. Әлемдегі екі елдің астанасы солтүстік мұзды мұхит бассейнде орналасқан. Моңғолия астанасы Улан-Батор қаласы, Енисей, ал Астана Есіл өзенінде орналасқан. Қала жобасымен атақты Жапон сәулетшісі Кисе Куракава айналысты. Астана қаласының көрікті жерлері өте көп. Қымбат радио тыңдармандар, біз Астана қаласы туралы деректер беруге әлі асығыспыз. Бірақ қазір әдеттегідей Астанаға арналған бірнеше әндерімізді де тарту еткіміз келеді сіздерге, қымбат радио. Ендеше қазір осы бір жақсы Астана туралы әнді қабылдаңыздар. Мөлдір Әуелбекова, Астана әлі. жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар бағдарламамызды ары қарай. Бүгінгі Астана күніне арналған бағдарламамыз кезекте. Жаңадан қосылып жатқан мен тыңдармандарды бүгінгі ол мейраммен құттықтаймын. Хабарласам десеңіздер, сұрақтар қоям десеңіздер, ой пікір құттықтаймын десеңіздер, қымбатты тыңдармандар 877-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар, немесе хат күйінде қалдыруға да болады. Ары қарай Астана туралы қызықты мәліметтерді жалғастырамыз. Астана Байтерек кешенінің биіктігі 97 метр. Металл, әйнек және бетоннан тұрғызылған. Байтерек ағашының жалпы биіктігі 105 метр. Салмағы 1000 тоннадан асады. Кешенің үстіңгі жағында орналасқан алып шар диаметрі 22 метр екен, қымбатты тыңдармандар. Салмағы 300 тонна. Алып шар хамелеон әйнектерінен жасалған. Күн сәулесінің түсуіне байланысты шар түсі ауысып тұрады. Жоба сәулетшісі Норман Фостер. 2002 жылы ашылған кешен Астана қаласының ғана емес, күллі Қазақстанның нышанына айналды. Мұнара негізгі үш әлемнен құрылған: жер асты, жер және аспан әлемі. 4,5 метр тереңдікте орналасқан астыңғы қабатта кафе, аквариум және Байтерек мини-галереясы орналасқан. Алып шарға лифт арқылы көтеріліп, үлкен залға еніп, қаланың толық көрінісін көруге болады. Зал ортасында әлемдік діндердің өкілдері қол қойған 17 жапырақты ағаш глобус және Қазақ елінің бейбітшілік нышанына айналған аялы алақан, Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің алақанының таңбасы орналасқан екен. Қымбатты тыңдармандар, егер барып көрген болсаңыздар, көз алдыларыңызға келтіріп жатқан шығарсыздар. Шын мәнінде алып ғимараттардың, әдемі ғимараттардың бірі, бұл тек қана Астананың емес, сонымен қатар бүкіл Қазақстанның символы, яғни белгісі ретінде қалыптасып қалды қазіргі сәтте. Ары қарай оқитын болсам, атамекен Қазақстан картасы естеріңізге болса, барып көрген болсаңыздар, этномемориалды кешені. Ашық аспан астындағы атамекен Қазақстан картасы этномемориалды кешенде қазақ жерінің сұлу табиғаты бейнеленген. Картада 14 облыс және Астана мен Алматы қалалары орналасқан. Қазақ жерінің табиғи климаттық аймақтары, ландшафт, сәулетті көркем ғимараттары және көлік жолдарын көруге болады. Өте керемет, мен өз көзім отбасымен барып көріп талай тамашалаған болатынмын. Шын мәнінде, егер мүмкіншіліктеріңіз болса, Астана қаласына барғанда міндетті түрде осы атамекен Қазақстан картасын міндетті түрде, қымбатты радиотыңдармандар, көрулеріңізге кеңес береміз. Одан кейін Қазақ елі мемориалды кешені, яғни мәрмәр монумент кең байта Қазақ жері мен оның халқының бірлігін, болашақта көркейіп дамуының белгісі. Биіктігі 91 метрге жететін монумент Қазақ елінің 1991 жылы егемендік алғанын бейнелейді. Монумент шыңында алып құс самұрық, төрт жағында алғашқы президент пен қазақ халқы, қаһарман, болашақ және жасампаздық қол барельефтері қашалған екен. Одан кейін естеріңізге сала кетейін, Хан Шатыр сауда ойын сауық орталығы, бұл танымал британ сәулетшісі Норман Фостердің жобасымен бұл да салынған екен. Қала орталығындағы бой көтерген бұл орталық салмағы 2300 тонна болатын металл қондырғылардан тұрғызылған. Ал шатырдың биіктігі 150 метрге дейін жетеді. Сыртқы жағы тұтас әйнектермен қапталған, арнайы қондырғылар ішкі температураны бір қалыпты сақтайды. Алты қабатты орталықта сауда нүктелерімен қатар ойын сауық орындары жұмыс істейді. Қымбатты тыңдармандар, айта берсек, елордамыз Астананың қызықты да тартымды жерлері өте көп. Біз сіздерді тағы да бір айынан кейін ары қарай қызықты да мәліметтерді беруге дайынбыз. Сондықтан қазір ән тыңдау алуға рұқсат етіңіздер. Иә, қазір де тағы елордамыз Астанаға арналған бір әнді тарту еткім келеді сіздерге. Алтына Жорабаева, Астана. Жалғастырамыз, қымбаттыратын ұрмандар. Сіздерді қазір біздің тұрақты айдарымыздың бірі бұл жағымды жаңалықтар айдары. Сол осы жағымды жаңалықтар айдарына кезек беріп алайық. Ендіше жағымды жаңалықтар айдары мынадай. Бүгін Астана мерейтойы өтіліп жатқан бәрімізге мәлім. Осы тойға сай автобустар таңғы 2-ге дейін жүретін болады дейді. 6 шілдеде Астананың 20 жылдық мерейтойына орай Қазақ елі монументі алаңында аймаққа қызмет көрсететін 10 қала автобусының жұмысы таңғы сағат 2-ге дейін ұзартылады дейді. Я, бұл туралы Астана қаласының әкімдігінің ресми сайтында хабарланды деп жазады stan.kz ақпараттық агенттігі. Бұл күні нөмірі 3-ші, 4-ші және 14, 19, 26, 21, 29, 32, 40 және 50-ші автобустары таңғы сағат 2-ге дейін жұмыс істейтін болады делінген хабарламада. Бұдан басқа сағат кешкі 6-дан бастап көрермендерді 4 орыннан, яғни жастар театры, Қазақстан спорт кешені, Астана циркі, Нұр Астана мешітінің тұрағынан тасымалдау үшін арнайы автобустар ұйымдастырылады. Я, тағы да бір жаңалыққа, жағым жаңалықта кезек беріп кетейік. Яғни келіндерім туған қызымдай үш ұл тәрбиелеп өсірген Гүлзира Айдарбекованың ұстанымы осындай. Танымал продюсер қос бірді келіні Жұлдыз бен Әйгерімді төл перзентіндей көреді. Бұл туралы Айдарбек пе жиі айтып та жүр деп жазады stan.kz ақпарат агенттігінің тілшісі. Я, Қайрат Нұртастың анасы жас кезінен бастап қызды болуды армандағанымен Тәңір оған үш бірдей ат ұстарды сыйлаған. Десе де Гүлзира Үсен қызының өзегін өртейтін өкініші жоқ. Себебі жаратқан қыз бермесе де қызымдай болған келіндерімді берді деп мақтанады Жұлдызды ене. Я, бір күні кеше Айдарбекова екінші келіні Әйгеріммен бірге түскен суретін жариялап, осындай тәп-тәтті қыз кімде бар екен, кеше сағынып барғанда келіндерімнің жанында бір ғана күн болып қайта ұшып кетуіме тура келді, амандықтарымен қуандыра берсін деп жазба қалдырды. Я, көпшілік Үсен қызының сөзіне қызығып, барша елдер осындай болса деген игі тілегін жеткізуде. Я, сізде енедей айналдым Гүлзира ханым, ене деген осындай болған қандай жақсы деп пікір білдірді Санду есімді жел қолданушысы. Қызыма сізде жақсы ене бұйырсын деп ақ тілегін білдірді тағы бір жел қолданушысы. Я, қымбаттар тыңдармандар, міне бүгінгі жағымды жаңалықтар Айдар легі осындай болды. Тек қазір тағы бір Астана қаласына арналған бір тамаша әннен кейін бағдарламамыздың негізгі тақырыбын жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман көкке
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Иә, Астана қаласының көрікті де әдемі көз тартымды жерлерін ары қарай айтуға жалғастырамыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, осы Астана туралы біреу білмейтін әртүрлі тартымды да қызықты деректерімізді топтамасын ары қарай оқиын. Иә, Гиннес рекордтар кітабына енген Океанариум. Иә, естеріңізде болса, бұл Думан ойын-сауық кешені болатын. Иә, бұл кешен, яғни Океанариум мұхиттан ең алыс орын тепкендіктен Гиннес рекордтар кітабына енген екен. Иә, Океанариумнан ең жақын мұхитқа дейінгі арақашықтық 3000 шақырымға жуықтайды. Онда әлемнің түкпір-түкпіріне әкелінген 2000-нан астам жәндіктер және балық түрлері кездеседі. Океанариумның сыйымдылығы 3 миллион литр суды құрайды екен. Оны әзірлеуге 120 тонна теңіз суы тұзы жұмсалған. Океанариумның ең ірі мекендеушілері ұзындығы 3 метрге жуық акула және салмағы 200 килограмм тасбақа бар. Ал ең ұсақ балықтың ұзындығы бар болғаны 5-6 сантиметр екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, егер Астанада барып қалсаңыздар, осы той кезінде, мерейтой кезінде, немесе басқа да сәттерде барсаңыздар, міндетті түрде осы Думан ойын-сауық кешенін көруге асығыңыздар. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Бейбітшілік және келісім сарайындағы лифтті білесіздер ма? Ол қалай жүретінін, яғни мен өзім сол лифтте жүріп көрген, ол әдеттегідей төменнен жоғарға қарай емес, көлденеңнен жүреді. Яғни былай жанымен жүреді. Сол бейбітшілік және келісім сарайының пішініне байланысты лифт солай орналастырылған екен. Халық арасында пирамида деп атталып кеткен ғимаратта 5 лифт бар. Оның біреуі президентке арналған. Олардың барлығы 60 градуспен көлденеңнен қозғалады. Бұл да бір қызық, бұл да бір ерекше әлемдегі ерекше лифттердің бірі екен. Бұл шын мәнінде де бұндай лифт басқа мемлекеттерде аз да кем. Ондай өте сирек кездесетін лифт, сондықтан да бұл да бір Астана қаламыздың, елордамыздың бір ерекшеліктерінің бірі екеніне естеріңізге салғым келеді. Міндетті түрде көріңіздер, барыңыздар, отырып көріңіздер сол лифтке. Шын мәнінде қызық жүретін. Ғасырдан да ұзақ жасаған қара терек бар екен елордамызда. Бұл көп жылдар бойы Кубрин саябағы болып аталып кеткен Астана саябағында ғасырдан артық жасаған қара терек өсіп тұр. 120 жастағы терек саябақ ашылған уақыттан бүгінгі күнге дейін жайқалып өсіп тұр. Ған жалғыз ағаш. Терек тез өсетін ағаш, биіктігі 45 метрге дейін барады. Көбінесе 60-70 жыл, тек кейбір түрлері ғана 120-150 жыл өмір сүреді екен. Табиғатта 110-ға жуық түрі бар. Міне, бұл да бір ерекше құбылыс. Бұндай ағаш 120 жыл, ғасырдан астам өмір сүрген ағаш кемде кем шығар деп ойлаймын басқа жерлерде де. Тағы да бір деректерді айта кетсем, бұл Астана мен Сеул, яғни оңтүстік Корея қаласының елордасының ұқсастығын көбі біле бермес мүмкін. Осы туралы қысқаша естеріңізге сала кетейін. Біле білсеңіз, біздің бас қаламыз Астана мен оңтүстік Корея астанасы Сеулдің ортақ ұқсастығы бар. 1998 жылы Ақмола атауын өзгертіліп, Сарыарқаның жүрегінде орналасқан шаһарға Астана атауы беріледі. Яғни Қазақстан астанасы Астана деп аталатын болды. Ал бұған дейін әлемде мемлекет астанасы жай ғана Астана деп аталатын бір ғана қала болған. Ол оңтүстік Кореяның бас қаласы Сеул. Корей тілінде Соул сөзі Астана деп аударылады. Қымбатты тыңдармандар, сіздер осы туралы бұрын соңды біліп пе едіңіздер? Ендеше, қымбатты тыңдармандар, Қазір бір ән менен үзіліс жасап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Ендеше қазір Ақылбек Жеменейдің Астана әнін бірге тамашалайық.
Жанып жұмағындай даласы, жері сулы жасыл желек жағасы, бой көтерді сарырқамның төсінде, бабалардың армандаған қаласы. Елімнің бірлігі сенсің Астана, жерімнің кіндігі сенсің Астана.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Астана туралы қызықты да деректер мен мәліметтерді беруді жалғастырамын назарларыңызға. Қазір ғана Астана деген әнімен Ақылбек Жеменей болатын. Қазақстан орталық концерт залы, көрермен залы домбыра түрінде жасалған екен. Мұндай бірегей жоба ТМД елдерінің ешбірінде жоқ және Қазақстан Республикасының ең негізгі архитектуралық туындысы әрі мәдени орталығы болып табылады. Қазақстан орталық концерт залы заманауи технологияларға негізделген және түрлі көлемдегі іс-шараларды мерекелік және ресми жиналыстар, отандық және шетел жұлдыздардың концерттері, конференциялар, тұсаукесерлер, жиналыстар мен көрмелерді өткізуге лайық қаламыздың бас кешені. Астана әкімшілік орталығында орналасқан ғимаратқа бірегей архитектуралық құрылысы жағынан да көлемі жағынан да тең келетін нысан қаламызда жалпы елімізде кемде кем. Қазақстан орталық концерт залы астаналықтар мен қала қонақтарына мәдени жағынан баю мен бос уақытын тиімді өткізуіне себеп болатын демалу орны. Ары қарай жалғастырсақ, Астанада ең көне шіркеу бұл Константин және Елена храм екен. Ол бүгінгі күнге дейін өзінің бастапқы қалпында сақталған деуге болады. Оның тарихы 1854 жылдан басталады. Сондықтан ол біздің қаламыздың ең көне ғимараттарының бірі болып саналады, дейді делінген екен. Одан кейін ең үлкен мемлекеттік ту. Бұл ел ордамыз Астанада, естеріңізде болса. Я, еліміз тәуелсіздігіміздің нышаны, көк байрақтың ең үлкені Астана қаласындағы Атамекен этно мемориалдық кешенде орналасқан. Я, кешенде орналасқан тудың көлемі 15 метр және 30 метр, яғни 15-те 30 метрге екен. Ол 111 метр биіктікте орналасқандықтан көк байрақты қаланың кез келген нүктесінен көруге болады. Қандай алып, қандай керемет, қандай үлкен ту екен. Сарапшылардың айтуынша, бас қаладағы бұл ту көлемі бойынша әлемдегі ең үлкен жалаулардың ішінде 4-ші орында екен. Түркіменстанда, Иордания және солтүстік Корея алғашқы үштікті құрап тұр. Қазақстан байрағы орналасқан жердің көлемі 450 шаршы метр. Тудың жауын шашынға да, қарға да, тікелей күн көзіне де төзімді тығыз матасы Түркияда дайындалған екен. Өте керемет, қымбатты радио тыңдармандар. Я, барып көріп, қасында фотоға түсіп жатқан адамдарды біз талай көргенбіз. Сол үшін мәнде де сондай алып ту не қарасақ, әлем бойынша 4-ші орынды алып тұр екен. Бұл қандай керемет. Тағы да бір дерекке көз жүгірте кетсем, Астананың 22 бауырлас қаласы бар. Және олардың қатарында Түркияның 3 қаласы Анкара, Стамбул, Измир, Ресейдің 3 қаласы Мәскеу, Санкт-Петербург, Қазан бар. Бұнымен қатар Астана ақштың Питтсбург, Латвияның Рига, Польшаның Варшава және Гданск қалалары, Филиппин мемлекетінің Манила қаласы, Украинаның Киев қаласымен бауырлас. Шығыс Азиядағы елдердің ішінде Бейжің, Сеул және Вьетнамның Ханой қаласымен достық қарым-қатынастамыз. Содағы Иорданияның Амман, Біріккен Араб Әмірліктерінің Дубай, Грузияның Тбилиси, Орталық Азиядағы елдердің ішінде Ташкент және Бішкек қалаларымен Астананың тарихи және мәдени байланысы жылдан жылға нығайып келеді. 2013 жылы елорданың бауырлас қалаларының қатарына Францияның Ницца және Финляндияның Оулу қалалары қосылды дейді деген екен. Қандай керемет. Бата радио тыңдармандар. Біз қазір тағы да бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Арнамызды алыстамаңдар. Ары қарай жалғастырамыз қымбатты достар. Мына сіздердің тамашалаған осы бір кес әсем ән Астана әні мен Каспи және Самал тобының орындауындағы ән болатын. Ендеше бағдарламамызды жалғастырамыз. Я аспанмен таласқан Абу-Даби Плаза. Абу-Даби Плаза кешенінің орталық нысаны биіктігі 388 метр, яғни 88 қабат екен. Болатын мұнара ғимарат, ал соның айналасында біркен тағы бірнеше ғимарат бой көтеретін болады. Абу-Даби Плаза тек Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар Орталық Азиядағы ең биік теңдесі жоқ ғимаратқа айналды. Я, ол сондай ақ биіктігі жөнінен бүкіл әлемдегі 14 ғимарат болады деп күтілуде. Я, жобаға сәйкес кешенің жалпы ауданы 550 000 шаршы метрден асып түскелі отыр. Көп мұнаралы Абу-Даби Плаза кешенінде 2 қонақ үй орналасады деп ойластырылған. Сондай ақ жалпы аумағы 80 000 шаршы метр құрайтын әлемдік стандарттағы кеңселік офистер орын жайлар, сондай ақ сауда орындарының галереясы мен орын теппек. Я, кешен адамдардың өмір сүруіне де сәйкестендірілмек. Сонда 450 бизнес сыныпты пәтерлер мен люкс сыныпты қызмет көрсетілетін апартаменттер болады деп жоспарланған. Я, ал болашақта Абу-Даби Плазаны монорелистік жол арқылы Астананың басты әуе және темір жолымен қосу көзделген екен. Өте керемет. Я, айналатын мейрамхана қай жерде бар? Ол біздің елордамыз Астанада бар. Бір мезетте кешке ас ішіп, қала келбетін тамашалауға болады. Әрине, елорданың заманауи іскер орталығында Есіл жағасында 23 қабатты Пекин Палас қонақ үйінде бірегей айналатын мейрамхана орналасқан. Мұндай мейрамхана Қазақстанда жалғыз, оның айналу жылдамдығы сағатына 360 градусты құрайды. Аха, 2 шақырымға созылған қандай ғимарат бар десең шақтағыда елордамызда. Бұл Астанада орналасқан министрліктер үйі. Нысаның жалпы аумағы шамамен 2 шақырымды құрайды. Министрліктер үйінің жалпы аумағы 228 000 шаршы метр құрайды. Ал 2 шақырымға жуық ұзындықта жатқан ғимарат 20 блоктан тұрады. Мұнда Қазақстан Республикасының министрлерінің кеңселерімен қатар мұрағат, емхана, дүкен сияқты әлеуметтік маңызы бар орындарда ашылған екен. Тағы да бір жайтты айта кететін маңызды жайт, бұл жаңа Астананы ашқан ән қандай ән деп ойлайсыздар қымбатты радио тыңдармандар. Бұл әрине жаңа Астананы ашқан, яғни ән 1998 жылы «Первое утро столицы» деген әнімен жаңа бас қала ашылған болатын. Я, қазір елорда жайлы айтылған әндердің ішінде ең алдында сақталып әрі жатталып қалған әндердің бірі «Первое утро столицы» әні, яғни музыкасын жазған композитор Еркеш Шакеев. Бұл әнді Қазақстанның халық әртісі Нағима Есқалиева және әнші Бауыржан Исаев орындаған екен. Өте керемет. Тағы да бірер мәлімет сіздерге қызық мәлімет бере кетсем, біздің бүгінгі бір сағат көлемінде бізге бөлінген уақыт көз ашуға шақпатырды көрдіңіздер өте шықты. Бұл да бір қызықты деректердің бірі. Қазақстанның астанасы болған қалаларды сіздер білесіздер ме? Я, осы туралы қысқаша мәлімет бере кетсем. Қазақстанның астанасы болған қалалар, бұл жазбамызда Қазақстан бұрынғы астаналар туралы сөз қозғаймыз. Сонымен Қазақстан алғашқы астанасы Алаш автономиясының 1917-1920 жылдар Семей қаласы. Ол кезде Алаш қаласы болды. 1920 жылдан бастап Қырғыз астырының астанасы Орынбор қаласы болып бекітілді. Ал 1925 жылы республиканың аты Қазақ астырына ауысып, Астана Ақмешіт қаласына ауысып, қала аты бірден Қызылорда болып өзгерді. Ал 1929 жылы Астана тағы да өзгеріп, бұл жолы таңдау Алматы қаласына түсті. 1936 жылы Қазақ АССР, яғни Қазақ СССР болып қайта құралады. Одан кейін Алматы қаласы 1929-36 жылдары Қазақ АССР-ның астанасы, ал 1936-91 жылдары Қазақ СССР-ның астанасы болды. Ал енді өзімізге белгілі 1991-97 жылдары Қазақстан Республикасының астанасы болды. Одан кейін 93 жылы қабылданған конституция қала аты Алматы деп өзгертілді, естеріңізде болса, Алматы болып өзгертілді. Оның ел астанасы екендігін айтылған, Алматы болып өзгеруі осы құжаттан бастау алады. Ал енді 1997 жылы 17 желтоқсанда Астана қаласы Қазақстан ресми астанасы деп жарияланады. Астана қаласының ел астанасы ретінде халықаралық таныстырмалары 1998 жылдың 13 шілдесінде өтті. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметтерді біз massagat.kz және тағы да басқа сайттардан алған болатынбыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламам осымен өз мәресіне жетті. Астана туралы сіздерге қызықты да біреу білер, біреу білмейтін мәліметтерді бердік деген үміттемін. Елордамыз Астана қаласының бүгінгі туған күні құтты болсын. Сіздерді тағы да осы ұлы мейраммен құттықтаймын. Батырлық мамандар, бір-бірлеріңізді құттықтап, бүгінгі күнде осы мерейтойда көтеріңкі көңіл күй сыйлаймын сіздерге, қымбатты мамандар. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, қуанышқа толы болсын. Ендеше мен сіздермен келесі аптаның дүйсенбі күніне дейін қоштасамын. Келесі кездескенше қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Мекен едім даналары алға елін жетеледі Төле би мен Қазыбек айтекенім Есімдерін ұран ғып көтереді Бірге соғып жүрегім Халық пенен Абылай хан Сара жол Салып берген Абыройын Қазақтың Асқақтатып Туған жерін Бөледі Даңқы менен Алматы бас қала Астана жас қала, жақырап жайнай бер, егізді қос қалам. Алматы бас қалам, Астана жас қала.